Vayingiseriwe ku rhandzeka hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi ya Audio xa ku lumba siku ra 19 ka Hukuri wa 2021. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Swirho swikulu swa mitambu ya makhandza swi pfaleriwile hi ku hehliwa ku yiva amabangi ya mitengo ku fambeni ka vudumeri ya Palma. Ntsena munhu wun'we ka ndyangu wo xanisiwaka hi vudumeri ya Cabo Delgado a ni swakudya swa ku ringana tanihi ku rungula ka nkambisiso. Muti wa makhotso hi xiyimo xa xifundzankulu Cabo Delgado wu hehliwa ku va wu dilizele 5 wa makume wa tiyindlu. Vana lista va khensa xiboho xa ku tlwetelisiwa ka Manuel Shangi ku ya Amerika n'walungu. Swirho swinharhu swikulu swa mitambu ya makhandza ya ku vhikela tiko swi pfaleriwile hi ku hehliwa ku va swi pfunekile hi vuyivi amabangi ya mitengo byi endliweke hi masocha ku fambeni ka vudumeri bya vahlamuki xidoropanini xa Palma hi Nyenyankulu nyan'waka ku haxa Carta de Mozambique. Swirho swikulu leswi swo swi pfaleriweke makhotsweni ya vusoncho swi nga teketela male ya ku yiviwa ku fambeni ka xisencha ni ku cincana ka masoncho mugangeni lowuya. Ku sunguleni ka n'weti leyi Carta a haxe swaku 13 masoncho ma pfaleriwile a jele ra Mieze a Metuje na mahehliwa ku va ma kumekile akuyiveni amabangi manharhu ya mitengo. Ku pfumeliwa swaku 60 milonge yiviwile ku fambeni kumbe ndzhaku ka vudumeri hi ku hlamula eswivutiso swa ku yelana ni vuyivi. Swirho xin'we xa makhandza xi vule swaku maendlela ya ku kala ma nga le manene a ma pfumeliwi ka mitamu ya vuvhikiri ni vuhlayiseki. Nkambisiso wu endliweke hi nhlangano wa mintirho ya swipfuno wu tlhamuxela swaku ka 10 ra mindyangu yi xanisiwaka hi vudumeri ya Cabo Delgado ntsena wun'we hi wona wu nga ni swakudya swa ku ringana ku tsala Luza. Nkambisiso wu endliweke hi ntirhisano ni nhlangano wun'wana xihubyana xa ku lwisa madzolonga ni mintirho ya ku hanyela vumunhu. Kambisiso wu xiyisise ku cheka ka majele xifundzankulu ku sukela loko ku sungule vudumeri 2017. Ehandle ka vudumeri, mavabyi ya COVID-19 ni xidzedze xi nga hlukumeza emuganga hi 2019 swi engeselile ku va ku cheka ta majela. Kambisiso wu rungula swa ku 5 wa makume na manharhu hi xidzana wa mindyangu yi nga ka vuchaveli yi rhurheliwe ka miti ya maxaka kumbe ya vanghano. Ntsengo wukulu wa vachaveli hi lowu wu nyikaka empingo mindyangu yi va rhurheleke leyi nga ni matshamela ya le hansi ngopfungopfu hi ta majela, ku vula nkambisiso. Hi vugamu, nkambisiso wu vula swaku ku pfumaleka ka swakudya i xivindlavindlekiso xikulu ka mindyangu yi kambeliweke ku tlhandlama eku pfumaleka ka switirho swa vurimi ku kuma miti ya risima ni mati. Le Nampula munti wa khotso hi xiyimo xa xifundzankulu wu hehliwa ku va wu dilizele 5 wa makume wa tiyindlo ta vahanyi emugangeni wa Namutekeliwa tanihi ku tsala ka Voice d'America. Ku dilizeliwa ka miti leyi hi ntalo a nga ya vuwaku bya le hansi ku sungule hi siku ra 5 ka Hukuri leswi nga veka enkangala mindyangu yo tala. Mindyangu leyi sweswi yi chavelaka yi vula swaku mbango a wu lumba n'wana wa matiko wa vito Batista loyi se a luzeke vutomi. Lana mindyangu yi nga phanga yi va yi ti yakela miti ku sukela 2016. Van'wani va vula swaku va xaviseriwile mimbango leyi nga kusuhi ni muti wa makhotso. Wun'we ka va ku hahluleriwa emuti a pfule swaku lava nga sikisela ka vudilizeli lebyi bya swirho swa makhotso ni swibochwa swi nga hisa ni ku diliza etiyindlu va dzukiseliwile. mudilizeli wa mun'wana a vule swaku hi ku dilizela etiyindlo mintirho ya vurhangeli yi veka exikombiso xa ku kala xi nga lexinene ka swibocwa lani ku pfaleliwa ka swona ku fanelaka eku va ka ku dyondzisa. Direktora wa munti wa makhotso a nga hlamulanga xikombelo xa mabulu a ku va a basisa emhaka leyi. Vana lista vanga bula ni xitichi xa mahungu luza va vula swaku xiboho xa ku tluletelisa Manuel Xangi khale ka holobye wa cuma lomu tikweni a khotsiweke Afrika-Dzonga kusukela 2018 a yisiwa Amerika n'walungu swi ta endla swaku ku kahiwa marungula manyingi henhleni ka mhaka yi chiwaka swikweneti swa xihundla hikuva kona vuthethisi a byi na ta xi hingili hingili ya ta mapolitika. Vhiki ri nga hundza tribunali rin'we Afrika-Dzonga ri bohe ku tluletelisa Xangi a ya Amerika n'walungu hi ku hambana ni ku muvuyisa lomu tikweni lomu Procuradoria General a yi vilela ku va a vuyisiwa kona. Muhammad Yasin, mudyondzisi wa Universidad Joaquim Chissano, a vule leswaku mintirho ya vamerika yi chiwaka ku hlengela loku cukuleliwaka yi nga ha chachazela Manuel Xangi a ku va a seketela a ku nyikeleni ka ntiyiso. Boris Nyamiri wa Centro de Integridad Pública a vula swaku vuthethisi Amerika n'walungu byi nga va lebyi twisisekaka hikuva kona ku ni milandzu yinyingi ya ku muhehla ku tlula lomu Mozambique. Fernando Lima wa Mediacoup a vula swaku vuthethisi Amerika n'walungu byi nga va bya ku tshembeka hikuva tiko leriya ri le phambeni hi ku sencha emhaka leyi. Procuradoria General da República ri huwelele hi mukhwepa swaku ri ta lwela eku khahlela a ku tluletelisiwa ka Manuel Xangi ku ya Amerika n'walungu. Hi maendlela lawo ave mahungu ya notisi ya audio ya ku bindzuliwa ha Plural Media mayaveliwa ha xipalapala. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vuta ya amukela mahungu vhiki ni vhiki. Riyela ntsotso xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.